Halo.
Halo, selamat petang ya. Adakah sini Puan Akira binti Salihan?
Ya.
Saya kok tadi inti telah otokar kereta kereta cepat jago. Kenapa sudah pengesan boleh?
Boleh?
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal akak sekarang?
Nah, nombor 23, Jalan Putra 1/33, Bandar Putra, Segamat.
1/33 Bandar Putra sekarang. Lepas tu boleh saya tahu akak dinas pendidikan. Boleh saya tahu cara apa makanan ke atau baju ke?
Apa kak tak faham lah?
Akan peniaga sendiri kan?
Peniaga sendiri.
Jual makanan ke?
Tak, saya sale. Saya pergi jual, saya ada apa macam saya ambil apa ubat serangga. Lepas tu saya
Oh,
ada buat
ubat serangga.
fogging.
So yang itu tiada SSM kan?
Saya tak ada SSM.
Tak ada
Sebab
SSM.
saya buat dah lama tapi tak ada SSM.
Faham.
Dulu ada tapi dah mati tapi tu saya tak hidup kan.
Lepas tu sudah 6 tahun kan?
6 tahun.
Okay. So pun tiada alamat company kan? Ikut itu alamat tempat tinggal yang itu nombor 23, Jalan Putra 1. Okay.
1/33.
Lepas tu boleh saya tahu anggaran pendapatan akak satu bulan berapa?
Tak tentu Rami, paling banyak 5, kadang 4 lah, 4 boleh lah.
4 sampai 5
Ah.
okey.
Ah.
Okey, itu sahaja untuk pengesahan. Lepas tu nak minta akak tolong inform orang kerentor dan orang rujukan. Kerja lagi saya akan call untuk verify juga.
Untuk rujukan siapa tu? Anak lah.
Ya, anak I tadi kan.
Saya dah beritahu dia dah tadi, nanti kedai kereta akan call.
Okey, boleh.
Okey,
kerja lagi
okey.
Saya call. Itu sahaja.
Okey.
Terima kasih.
Okey, sama. Ya, kan,